subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subaxnimo khamiisa oo bisha diseembarna ay tahay 13 sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomaali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kaleeto Maxamed Cabdi Xasan.
qodobada idaacadda iyada saaki caalamka ku maqli doontaan waxaa dhegeystayaal kamid a xiisadii siyaasadeed ee xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo weelkeedii taagan, iyadoo la sheegay guddoomiyaha baarlamaanku ka soo guuray hoogiisii xarunta madaxtooyada.
aad iyo nasiib darro ay in guddoomiyaheennu uu darinkaas ku dhaco. Guddoomiyaheennu madaxweynihii lama haysto, prime minister lama haysto, guddoomiye ku-xigeenkiisii koowaad lama haysto.
Horta muhiimad waxaa muhiima in la fahmo, guddoomiyaha golaha shacabku dhex buu yahay golaha oo dhan. Mucaarad ka soo saarayna meesha ma jira, isaga kaliya ka soo baxay. Mucaaradku waxay ugu tagaanuun sida afku ay ugu yimaadaan.
waxaan kaloo idiin haynaa arrin ku saabsan dhegeysiga dacwad ka dhana 3 nin oo loo haysto weerar masjid ku yaala Bloomington oo halkaasi ka bilaabatay dacwadeyntooda.
waxaad kaloo maqli doontaa ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May oo ka badbaaday cod kalsoonia oo xubnaha xisbigeeda Conservativeku uu qaaday.
qodobadaas iyo kuwo kaleba idaacaddeenna subaxnimo ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wadahadallada looga hadlaya dalka Yemen ee uga socda dhinacyada dalka Sweden ayaa waxaa lagu wadaa in khamiista maanta ah la soo gebagabeeyo, waxaana dhexdhexaadiyaasha iyadoo dhexdhexaadinaysa qaramada midoobay ee rajeynaysa in horumar laga sameeyo arrimo dhowra. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu ka qaybgalayaa wadahadallada maanta magaalada Stockholm ka socda si labada dhinac ay ugu dhiirigeliyaan inay meesha la gaaray horey looga sii socdo. dalka dowladda Yemen ee Sacuudiga uu taageero iyo sidoo kaleeto kooxda xuurtiinta ah ee iyaga Iran ay taageerto ayaa durbaba waxay ku heshiiyeen in maxaabiista la isweydaarsado. warbixinada shirka looga hadlayo ayaa waxay sheegayaan in labada dhinac ay aad ugu isugu dhow yihiin in ay ku heshiiyaan in la furo gegida duyuuradaha ee magaalada Sanca, islamarkaasina la bilaabo dhoofinta saliidda iyo gaaska si dalkaasi uu u helo lacagaha caddaanka ah ee uu aadka ugu baahan yahay.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka badbaaday cod kalsoonia oo loo qaaday. Miss May ayaa xilka sii joogi doonta mar dambana aan la kulmi doonin Loland dhinaca hogaaminta ilaa muddo sannada. May ayaa arbacadii shalay heshay 200 oo ogolaatay iyo 117 diiday codadkii xisbigeeda Conservativeka. kulan albaabadu u xidhan yihiin oo sharci dejiyayaasha Conservativeku yeesheen ka hor intaan codka la dhiiban ayaa Miss May ay ka sheegtay in xilka ay ka digi doonto ka hor doorashada la filayo inay qabsoonto 2022. talabadaasi oo loo malaynayo inay ku caawisay inay hesho codadka sharci dejiyayaashii aan markii hore go'aansan dhanka ay u codayn lahaayeen codbixintaas oo qarsoodi ahayd. halkaad nagala socotaanna waa v o a Washington. wararkaasna waxaad kala socoteen idaacaddeenna saaki iyo caalamka. aan ku bilownay waa aan tagna magaalada Muqdisho. xiisadda siyaasadeed ee dalka ayaan weli deganayn xilli waraaqo isburinaya oo ka hadlaya mooshin madaxweynaha laga keenay inuu sax yahay inuuna sax sahayn ay soo wada saareen guddoomiyaha baarlamaanka iyo xogeyaha guud ee baarlamaanka Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyey dhinaca mucaaradka ayaa sheegayay in guddoomiyaha baarlamaanku kasoo guuray aqalkii madaxtooyada uu soo degay bartamaha magaalada, halkaasoo sida ay xubnaha mucaaradku sheegeen uu ku qaabilay xildhibaano xalay habeenkii xalay ahaa. dhinaca kale, waxaa xalay magaalada Muqdisho laga dareemayay dhaqdhaqaaq diyaar garow la sheegay in lagu soo dhaweynayay madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki, inkastoo aan weli arintaasi la hubinin. waa imaanshaha madaxweynaha. wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Muqdisho iyo dhinaca siyaasadda iyo imaanshaha madaxweynaha Eritrea waxaa warbixinta nooga diyaarisay wariyeena Zara Cabdiaxmed.
weli magaalada Muqdisho waxaa ka muuqda in xildhibaanadu ay kala qaybsan yihiin aragti ahaan mooshinka laga keenay madaxweynaha, taasina beddelkeeda ay noqotay siyaasad saameyn ku yeelatay guud ahaanba guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo sidoo kale mudanayaasha baarlamaanka oo laba u kala qaybsan. Waxaa xalay la sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka uu ka soo guuray xarunta madaxtooyada aqalkii uu ka deganaa kadib markii sida la sheegay uu ku dareemay halkaasi in xildhibaanada asaga ku aragtida isugu imaan karin, isla markaasina uu ka degay guri ku yaal lah kilomitir 4 dhinaceeda. Waxaana la sheegay in xildhibaanada qaarkood xalayba ay gurigiisa tageen. Waxaan weydiiyey sa xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir haddii guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada ku aragtida ee mucaaradka ee iyagu u soo rareen bannaanka si markaasi ay uga helaan meelo ay kula kulmaan sida ay ku doodayaan dhanka kaleba.
muhiimadu waxa waxaa muhiim in la fahmo guddoomiyaha golaha shacabku dhex buu yahay golaha oo dhan. mucaaradka soo saarayna meesha ma jiray, isaga kaliya kasoo baxay. mucaaradku waxay ugu tagaanuun sida mucaaradku ay ugu yimaadaan meesha uu guddoomiyaha golaha shacabku uu degan yahay, maadaama ay siyaasad naga dhexayso, maadaama uu yahay dee ninkii ugu sarreeyey labaada dalka, maadaama uu yahay guddoomiyaha golaha shacabka. mucaaradkuna wuu baxay, mucaaradkuna wuu baxay. waxaa waajiba in la arko oo loogu tago meelaha u degan. qayb un bay ka tahay oo arrintaasi maamulka iyo arrimaha siyaasadeed ee golaha shacabka umalayn maayo marka in mucaaradka gaar loogu eedeyn karay. anagu waxaanu ognahay inuu halkan yimi, uu iraadadiisa ku yimi, idina aanay ku qasbin ama aanay ugu yeerin inuu halkan yimaado isagu markii uu arkay cadaadis ka saaran inuu yahay mid aan loo dulqaadan karin inuu meesha.
waxaase dhanka kale xildhibaanada ku dhow madaxweynaha uu ka mid yahay xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre aan weydiiyey ayagana in baldhankooda guddoomiyaha baarlamaanka culays ay saareen ay sabab u noqotay in uu ka guuro xarunta madaxtooyada.
guddoomiyaha guriga ugu sharafta badan ee ku yaalo mataqaanaka guriga madaxweynaha dhinaciisa ayuu degan yahay, cid ka bixisayna ma jirto. nimankan muxuu ahaa mucaaradka ayuu si nasiib darraa daba kacay meel makhaayad ay dejiyeen oo runtii aan qurux badnayn. dhinacna xisbi ka degan yahay oo xisbi degan yahay si hay-adda Soomaaliyeed iyo magaca Soomaaliyeed loo dilo. aaday nasiib darro ay in guddoomiyaheennu uu dabinkaas ku dhaco. guddoomiyaheennu madaxweynihii lama haysto, prime minister lama haysto, guddoomiye ku-xigeenkiisii koowaad lama haysto, guddoomiye ku-xigeenkiisii labaad lama haysto. xogeeyaha baarlamaanka oo brokraatka waddanka jira qofka ugu weyn ah lama hayso. xildhibaanada oo majority-ga ugu weyn cadadku weyn lama hayso.
haddaba ka sokow taasi weli waxaa halkeedii kasii taagan mooshinkii horey looga keenay madaxweynaha ee xildhibaanada qaarkood ay keeneen, kaasi oo lasoo bandhigi la-yahay sida uu yiri xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir sababa la xiriira amniga iyo waqtigan oo ay ku habooneen arrimo siyaasadeed awgeed, laakiinse xilliga dhow la sugayo in lasoo bandhigo.
marka mooshinka horta processkii iyo procedurekii iyo habraaci rasmiga ahaa ayuu maray oo lagu qabtay, waxaana feebanba oo ay feebantay xataa in maaragtay laga doodo furitaankiisa dalkan lama furi karo ilaa maalinta laga doodiyo golaha shacabka la horgeeyo. arrimo amni daraadeed, arrimo siyaasadeed daraadeed waxaa la rabaa inuu xirnaado oo maalinta golaha la horgeeyo dadka magacyada soo gudbiyey meesha laga akhriyo lagu hubiyo. marka qofka jabsaday ee u dhacay ee dalkii soo kala faqay ee dadka magacyadoodii eegay, anagu waa la yaabanay xataa in yani ay arrintaasi dhacdo ayaaba qaldanba mana qabo. hadda dadkan sidan loo sheegay haddii ay jiraan oo saxaafadda ku aragteen dad yiri kumaanaan jirin qof la qasbay, dadka kuma jirin, qof waliba isagaa iraadadiisa ku saxeexay, qof waliba isagaa qanaacadiisa ku qancay in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay tahay in laga keeno xilka qaadis.
ka gadaal markii xildhibaanada qaarkood ay sheegeen in lagu been abuurtay magacyadooda, ayaa isna dhankooda waxa ay ku doodayaan xildhibaan Goodax Barre in mooshinkaasi uu buray oo aysan jirin waqtigan tiradii markii hore la sheegay.
mooshin ka dhan ah xilka madaxweynaha marka la keenayo horta marka horeysa waa inay sababaysan yahay oo sabab stuurka waafaqsan waa inuu leeyahay. sababtaasuna waa labo oo mid saddexaad ma aha. madaxweyne waa inuu khiyaano qaran sameeyey, dastuurkana uu si bareer ah u buriyey. madaxweynuhu waa astaanta qaran, dastuurka ayaana muxuu ahaa loogu talagalay in mas-uuliyadda saaran awgeed difaac fiican uu siiyo. labadaas ayaa lagu soo koobay, labadii midna ma sugnaanin. qalbi dhagax iyo muxuu ahaa eritrea ethiopia sheekadeeda iyo wax noocaasa in madaxweynehii astaanta soomaaliyeed lagu soo weeraro waxay iska ahayd dulmi muxuu ahaa gacan ajaanib ay ka dambeyso loona soo maray dadkan ka markii horeba mooshin jira maaheen.
Isla arrimaha jiritaanka mooshinka iyo in uu jabay oo xubnihii horey magacyadooda loo soo gudbiyey, qaar badan oo ka mida sida la sheegay ay sheegeen in lagu been abuurtay, waxay abuurtay xiisad kale kadib markii xogeyaha guud ee baarlamaanka uu soo saaray waraaq uu ku sheegay in mooshinkaasi uu buray, halka guddoomiyaha baarlamaanka oo asna waraaq kasoo daba saaray uu ku sheegay waraaqdiisa in weli halkiisa uu yahay mooshinkii xildhibaanadii keenay saxiixayna ee sideedii tahay. Xiisadda weli ka dhex aloogsan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee dowladda federaalka ayaa waxa ay xalay misna ku soo beeganta iyadoo magaalada Muqdisho ay ka socdeen howlo la sheegay inay yihiin qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo la sheegay in uu maanta Muqdisho tegi doono. Waxaana imaatinkiisa booqasho ee Soomaaliya Isaias Afwerki ay ku soo beegmaysaa iyadoo qodobada ay xildhibaanada ka keenay mooshinka madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku eedeeyeen la xiriira sidoo kale to qodobada midkood eedaha ku saabsan in madaxweynaha uu heshiisyo qarsoodi ah uu la galay wadamada Itoobiya iyo Eritrea.
Aad buu maadsantahay Saare Cabdixmed oo la socodsiinaysay warbixintaasi lagad ka dhegeysanayseenna waa VOA Washington.
weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda haatana London. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa maalinkii shalay aheyd waxa ay ka baxsatay cod kalsooni ah oo xubnaha baarlamaanka ay xisbigeeda ay ku qaadeen. Mrs May ayaa xilka ra-iisul wasaarenimo si aan muran lahayn u sii hayn doonta ilaa iyo inta laga gaarayo sanadka dambe ee 2019. Ra-iisul wasaare May ayaa waxaa horyaalo in ay ka miro dhaliso qorshihii lagu magacaabay ee BRICS ee uu dalkeedu kaga baxay kaga bixi lahaan raahdee wadamada midowga Yurub ku buhoobay. Haddaba faahfaahinta codayntii shalay iyo ra-iisul wasaare May waxa horyaalaba waxa Maxamed Cabdisandheer uu ka wareystay Mustafa Cumar oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain.
Waad mahadsan tahay walaal Maxamed. Run ahaantii maanta Theresa May ra-iisul wasaaraha dalkan Britain codka loo qaaday wuxuu ahaa shaki in laga geliyey awoodda hogaaminta xisbigeeda, taasoona sababtay markii ay ugu timid dharbaaxsho siyaasadeed baarlamaanka hindisihii ka bixitaanka Yurub ee siyaasiyiinta dalkan Ingiriiska siiba xildhibaanada baarlamaanka uu cuntami waayey oo cabdaatay in ay ku guuleysan karin vodkas. Taas ayaa sababtay in maaragtay partigeeda ama xisbiga ay kamid tahay in ay sameeyaan kulsooniyad codeen ay geliyaan leadershipkeeda ama hoggaankeeda.
Marka waxay ahaayeen xubnaha xisbiga iyadu ka tirsan tahay ee ma ahayn baarlamaanka dalkoo dhan?
Ma ahayn, haa, xubnaha xisbiga eeda ay ka tirsan tahay ayuu ahaa.
Waan gartay, maxaa lagu kala baxay marka?
Wallaahi run ahaantii xamado waxaa loo kala baxay waa ku guuleysatay sidii la rabayna kuma guuleysanin overall majority waxay heshay 83 cod. Xisbigeeda dad kamid ahaa baarlamaankeeda oo maaragtay tiro aada u badan kasoo horjeestay ilaa 117 gaarayo, taasina ay tahay friin culus maaragtay in hogaankeeda wili shaka kuma jirto. Laakiin waxay kusii guuleysatay in maaragtay aan u imaan doonin muddo sana mooshin maaragtay ama arrintan ku saabsan kalsoonida mar labaad codeyn la gelin doonin muddo sano gudaheeda.
Waan gartay. Marka warbaahinta ayaa xaqoreysaa Theresa May way sii joogeysaa, sidoo kale waxaa sii joogaya madaxxanuunkii la xiriiray waxa loo yaqaano Brexit oo ah ka bixidii ay Britain ka baxday midowga Yurub.
Waa sax. Horta run ahaantii soo joogideeda maaragtay Theresa May waa cadeysay in ay diyaar mar walba u tahay in ay xilkaasi daandihinayso. Waxa waaye siyaasadani arrimahaasoo dhanna waxay ku xiran tahay hindisaha ama qorshaha ay wadato in baarlamaanka dalka Britain uu ogolaado. Laakiin tan ah arrintan madaxxanuunkan maaragtay ka bixitaanka midowga Yurub in uu sii jirin doono, haa, run waa sii jiri doonaa, muddo badana wuu socon doonaa, waayo arrinta ma aha yacni arrin oo sahlan. Dad badan ayaa ku jiro, dhaqaale badan ayaa ku jiro maaragtay oo laga wada hadli rabo, muwaadiniin badan oo kala duwan oo labada dalba maaragtay muwaadiniin kamid ah Yurub, midooda Yurub, iyo muwaadiniin oo ka mid ah dalkan Britain oo ku wada nool dalalkan kala duwan oo qaarkooda mainland Europe ay ku wada nool yihiin. Marka arrintan madax xanuunkan waa sii soconaa, mana filayo maaragtay in Theresa May inta ay xilka hayso wax maaragtay oo hindiso oo qancisa dalkan Britain ay la imaan doonto.
Waan gartay waxaad sheegtay in dadyow kala duwan ay ku kala nool yihiin meelo ka mid a qaaradda Yurub. Dadyowgaas dabcan waxaa ka mid a Soomaali haystay, dad Soomaaliyo haystay dhalashooyinka dalal kaloo midowda Yurub ka mid a, xaalkoodu muxuu noqonayaa?
Wallaahi arrintaasi way jirtaa, arrintaas xataa ma aha walwalka ay ka qabaan siiba Soomaalida ee wato jinsiyadaha midowda Yurub oo ku nool dalkan Britain, taasoo waxyaabo badan ay gelinayso mustaqbalka sida uu noqon doono. Waayo waxaa laga yaabaa culeyska hadda sida siyaasadda dhankan Brussels ay muuqato in ay diyaarba u aheen wax wada hadal ama wax isbeddel maaragtay hindisaha la go-aan la gaareen Theresa May. Marka taasi walaac badan ayay sii dhalinaysaa siiba muwaadiniinta waddankan ku nool oo wata maaragtay jinsiyadaha kale. Walwalkaas waa jiro, waxaa jira xataa hadda dad maaragtay wadamadan maaragtay oo Yurubtan kasoo wada guuray oo haddana sii dhamcaya in ay sii guuraan, taasoona sababtay in madax xanuunkii ku dheeraaday maaragtay oo muddo badan sii socday ilaa haddana go-aamo aan la gaarin oo cad.
Mustafa Cumar oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain ayuu ahaa, wuxuuna u warramayay Maxamed Cabdi Xasan.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba. Haatanna Minnesota, saddex eedaysane oo loo haystay inay ka dambeeyeen qaraxii lagu weeraray masjid ku yaala gobolka waa magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota oo lagu magacaabo Daaral Faruuq bishii August ee sanadkii 2017 ayaa labo ka mid a dhegeysiga dacwadoodu ay ka furantay maxkamad federaali ah oo ku taala magaalada xarunta gobolkaasi ee St Paul, sida warkan ku soo diray wariyaha v o da ee gobolkaas Maxamuud Masacde.
Labadan eedaysane oo kale ah Joe Morris oo maxkamadda la keenay maalintii Talaadada iyo Michael McWhorter oo shalay la soo joojiyey ayaa bishii March laga soo qabtay gobolka Illinois ee dalkan Maraykanka. Eedaysanaha saddexaad oo la yidhaahdo Michael Harry ayaan weli maxkamadda Minnesota la keenin, lamana sheegin goorta maxkamadda lasoo taagi doono. Labadan eedaysane ayaa diiday inay qirtaan eedaha lagu soo oogay oo ah inay goob cibaado qarxiyeen iyo inay faldembiyeed nacayb ah geysteen. Inkastoo Michael McWhorter maxkamaddii shalay aanu wax dembi ah qirannin, haddana qareenkiisa ayaa garsooraha maxkamadda u sheegay inuu socdo wada hadal ay dacwadoogayaasha ugala xajoonayaan sidii loo qafiifin lahaa eedaha ka dhanka ah McWhorter. Sida ku cadda qoraalka dacwadda ka dhanka ah kooxdan xag jirka ee necab muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay, ayaa waxa uu McWhorter hay-adda dembi baarista f b i da u sheegay in saddexdooda eedaysana ay gaari ka soo kaxaysteen gobolka Illinois oo ay magaalada Chicago ugu caansan tahay, islamarkaana ay fuliyeen qaraxii lagu weeraray masaajidka Daaru Faruuq. waxaa kale u hadda f b i da uu sheegay in ujeedadoodu aanay ahayn inay wax laayaan, balse ay doonayeen inay qalqal geliyaan muslimiinta si ay dalka uga baxaan, islamarkaana ay u muujiyaan in aanan halkan Maraykanka laga soo dhoweyneynin. maxkamadda magaalada St Paul ee dhageysanaysay dacwadda ka dhanka xagjiriinta weerarka masaajidka Daaru Faruuq ku qaaday ayaa dhageysiga dacwadda u qabatay in mar kale laysugu soo noqdo bisha Janaayo 28-keeda. mas-uuliyiin ka socotay masaajidka Daaru Faruuq oo maxkamadeynta eedaysanayaasha goobjoog ka ah ayaa soo dhaweeyey in dadkii qaraxa geystay lasoo qabtay sharcigana la hor keenay, sida uu v o a u sheegay Maxamed Carab oo ka mid a maamulka masaajidka Daaru Faruuq.
annaga haddaan nahay jaaliyadda muslimiinta ee ku nool gobolka Minnesota, khaasatan Bloomington iyo masaajidka Daaru Faruuq, waxaan Ilaahay subxaana wa tacala uga mahadinaynaa in horta dambiilayaashii lasoo qabtay, sidoo kalena waxaan rabnaa inaan jaaliyaddeena dareensiino xaqa iyo amniga jaaliyaddeenu waa muhiim.
dhowrkii sana ee lasoo dhaafay waxaa aada u soo badanayay nacaybka ka dhanka dadka u soo haajiray dalkan Maraykanka, khaasatanna muslimiinta, kuwaasi oo ka shidaal qaadanayay hadallo liddi ku ah muslimiinta oo qaar ka mid a siyaasiyiinta xisbiga talada haya ay ku soo ololeeyeen doorashadii sanadkii 2016. waxaana maxkamadeynta kooxdii weerarka Daaru Faruuq ay ku soo aadaysaa xilli ay muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota qaarkood ay ka diidsan yihiin laamaha amniga iyo kuwa cadaaladda. hase ahaatee Amiin Haaruun oo ah garyaqaan ku nool gobolkan Minnesota ayaa maxkamadeynta Michael McWhorter iyo Joe Morris ku tilmaamay inay meesha ka saarayso shakiga muslimiintu ay ka qabaan hay-adaha cadaaladda, sidoo kalena ay fariin u direyso kooxaha muslimiinta necab.
Shakhsiyaadkii ka midka ah bulshadeena ee laga yaabay in aysan ku kalsoonayn cadaaladda dalka Mareykanka, waxay u sheegaysaa ay u direysaa farin cad oo ah in cadaaladda dalka Mareykanka loo siman yahay. Qofku raba ah ahaaday qofkii dambigeystana in la soo qabanayo. Haddaba waxaan aragnaa in nimankii masaajidka bambada ku tuuray intii looga daba tagay gobol kale la soo qabtay, maxkamadina ay ku bilaabatay iyagoo gobolkan Minnesota jooga oo jeebaysan in ay arki karaan dadweynuhu iyagoo maaragtay la maxkamadeynayo. Marka dadkeena kalsooni ayaa siinaysaa, waxayna tusinaysaa in cadaaladda iyo maaragtay sharciga loo siman yahay. Qofkii walwal hadda kahor ku jirana arrintaasi inay wax ka tarto ay ka shaafiso ayaan rajaynayna. Dadka laga yaabo inay ku dhiiradaan hadallada siyaasiyiintu nacaybka xambaarsan, sidii hadda doorashadii laga soo baxay dalka Mareykanka oo kale aan ka arkaynay, dabcan iyagana farriin xoog leh ayay u tahay in dhowaan siyaasiga aad warkiisa raacday inuusan ku badbaadin karin, in cadaaladduna lagu marin doono haddii xataa qof aad markaa u arkayso inuu yahay hoggaamiyahaaga wuxuu ku dhawaaqay aad ku dhaqaaqdo. Marka in cid waliba aysan ku katsoomin, ay ka fiirsato tallaabooyinka ay qaadayaan, in si kasta oo siyaasadda lagu kala gedisan yahay laamaha ammaanka inay sugayaan amniga, laamaha cadaaladduna in ciddii ku xadgudubtay sharciga ay maxkamad soo saarayaan ayay farin cad u tahay.
Gudahanna jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa aad u soo dhaweeyey in la soo qabtay sharcigana la hor keenay kooxdii soo weerartay masaajidka Daarufaro, sidoo kalena ay isha ku hayn doonaan halkay maxkamadayntu ku biyashubato. Maxamuud Mascad, V O A, Minnesota.
Washington ayaad naga dhigaysanaysaan. Michael Cohen oo ahaa qareenkii hore ee madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay taheed waxaa lagu xukumay 3 sano oo xarig ah. Mr. Cohen ayaa qirtay in uu dambiyo galay. Haddaba faahfaahinta go'aamadan ayaa Maxamed Cabdisandheer uu ka wareystay garyaqaan Cabdi Waaxid Cusmaan Qalinle oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Run ahaantii waa maatantaa adiga iyo dhagaystayaashaaduba. Ninkan waxaa lagu eedeeyey arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin musuqmaasuq, iyo in uu cashuur bixin waayey oo uu hanti iyo dakhli soo gala qariyey oo uu ka qariyey hay-adda cashuuraha, iyo inuu been u sheegay Kongreska mar uu ka hor hadlay oo uu markhaati ka furay aqalka Kongreska. Arrimo badan oo noocidaas isugu jira ayaa lagu eedeeyey. Waan u qirtay runtii, oo ma ahayn wax uun xataa la xukun ama xeerbeegti ama garsoori ku riday, laakiin waxay ahaayeen arrimo uu isagoo qirtay. Qirasho kadib baa marka xukunka maanta lagu riday. Marka
waan gartay markii xukunka la riday, sida la sheegay 3 sano ahaa, siduu isagu uga falceliyey?
Run ahaantii isagu waxaad moodaa falcelin dhowrabu ayaa ka bixiyey. Dhinac wuxuu sheegay inuu maanta xoroobay, oo wuxuu sheegay in maskaxdiisa iyo shakhsiyadiisuba runtii ay maxbuus u ahaayeen madaxweynaha Trump intii uu shaqaalaha u ahaa oo looyar ahaan ugu shaqaynayey, oo wuxuu iska dhigayey dhinac markaad eegto inuu yahay qof dhibana ah oo madaxweynuhu yahay shaqsi mar walba muqumiyey oo awood ku haystay oo cadaadis ku hayay. Marka wuxuu yidhi maanta aniga iyo xiriirkii Trump noo dhexeeyey maanta ayuu dhammaaday, marka waan xoroobay. Dhinaca kalena wuxuu sheegay oo ku andacooday in uu dowladda federaalka iyo xeer ilaaliyayaasha federaaliga uu la shaqeeyey, oo uu run ahaantii sir wixii uu hayay uu dhiibay. Wadashaqayntaasina ay ahayd mid uu ku faraxsan yahay, laakiin waxaad moodaa inay ku filaan weyday oo xeer ilaaliyayaasha federaalku waxay soo jeediyeen in xabsi adag ninkan lagu rido, iyagoo aan ku qancin inuu si buuxda ula shaqeeyey oo uu markhaati ugu noqday. Marka arrintaasina dabcan waxay keentay in maanta xukunka 3 sano uu ku dhaco.
Waan gartay. Marka laga reebo sannadaha xabsiga uu ku jirayo, wax ganaaxo la saaray ma jiraa?
Waa kolley ganaax uu jirayaa, oo waxaa jira haddiiba xisaabaad xagga cashuuraha ay soo galaan ganaax baa jira. Marka kolley ganaaxna uu ku jira ciqaabtiisa. Haa,
waan gartay. Madaxweyne Trump ma ka hadlay inta badan markay arrimahan oo kala dhacaan fariimo Twitterka uu soo diraa?
Ilaa hadda kama hadal, laakiin wax aad loo filayo oo runtii si uu uga hadlaba waa uu ka hadli afka cuncuna mar walba oo arrimo noocan ay dhacaan saad sheegtay. Laakiin arrintan oo kale runtii saameyn weyn bay ku yeelan doontaa isaga laftiisa, oo dee ninkani lawyer buu isaga u ahaa in ka badan 10 sano, sirkiisoo dhanna uu hayay. Wuxuu ahaa fudleeyihiisa dhammaan wixii hawlo ah ee u gaara madaxweynaha. iyo xiriiradiisa adduunka uu la leeyahay, iyo ganacsiyadiisa, iyo arrimaha xataa shaqsi ahaan haddii uu haween iyo umuro kala galo, ninka wax walba ka warhaya faylashiisa oo dhan haya buu ahaa. Marka sir fara badan buu hayaa oo la wadaagaysta muuqata xiriirayaasha federaaliga oo runtii hadda ku haya baaritaan adag madaxweynaha. Marka madaxweynaha laftiisa waa uu ka taxadirayaa sida uga hadlayo, laakiin dee Trump waxaa looga bartay inaanu ka waabanin hadalka oo runtii ka hadli doono. Waan sugaynaa marka ilaa hadda, laakiin lagama hayo falcelin.
kaas wuxuu ahaa garyaqaan Cabdiwaaxid Cismaan Qalin loo ka howlgala gobolka Minnesota. Khadka telefoonka magaalada Minneapolis ayuu iigu warramayey. Haatanna dhinacii heesaha waa fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Mooge. Ilaa uu naxariisto.
Oban kumodiyo hirdogle sida illa indhihi kugu afto oban kumodiyo hirdogle yoga sananiga ku hanusan yoga sananiga ku hanusan yoga sananiga ku hanusan yoga sananiga ku hanusan
codadkaasi baxsanaa ee eebbaha u naxariistay labadaasi fanaan ee Xaliima Khaliif Magool iyo sidoo kaleeto Maxamed Mooge, idaacaddeenna subaxnimo ayay gebagaba u tahay. waa isku soo dubridkii soo saaristii barnaamijkeena subaxnimo ee Bashiir Abikar, anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdixasan, ba dhammaanteen buu waxaan idin leenahay intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
No.